Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Peter Lucaciu sau Petre Lucaciu este invitatul emisiunii Vieți Transformate de astăzi. Reprezintă organizația REM, Romanian Evangelistic Medical Mission, misiunea medicală de evangelizare a României, iar în România ajutorul creștin din România. Dar să începem cu întoarcerea dumneavoastră la Domnul. Mai întâi bine ați venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit, vă salut pe toți în numele Domnului.
Cum v-ați întors la Domnul? Ca să intrăm direct în pită, cum se spune, în problemă.
Cum m-am întors la Domnul? Un proces, să zic așa. Deci eu m-am născut într-o familie de credincioși. Bunicul meu a fost prizonier de război 6 ani în Siberia. Acolo l-a primit pe Domnul. Toți din localitatea...
V-a povestit din amintiri din Siberia?
Deci când a trecut la Domnul, aveam vreo 5 ani, dar mi-amintesc multe. Printre ceea ce mi-amintesc este cum ne puneam pe genunchi și ne învăța rugăciunea Tatăl nostru. Mi-amintesc de asemenea de foarte mulți care veneau și cereau ajutor, că erau oameni sărmani, nevoiași, lucra ca și veterinar, să zic așa, tehnician veterinar, și toți veneau, el făcea o muncă, să zic așa, de caritate, și așa am crescut, mereu erau oameni nevoi în casă la noi.
Deci, ați învățat ce înseamnă jertfirea pentru alții. Locuiți acum în America, dar foarte mult timp petreceți în România.
Da, petrec cam probabil 6 luni, 7 luni, 8 luni, depinde câteodată în România, le petrec mai multe luni aici decât în America.
Deci, ați văzut la bunicul, în primul rând, rugăciunea Tatăl nostru și faptul că se jertfea pentru alții. Ce anume v-a marcat în momentul când ați ajuns să decideți în mod personal? Ce anume v-a marcat astfel încât ați decis să vă trăiți viața pentru Domnul?
Deci eu, ca și mulți alții, am trăit în timpul comunismului și practic atunci știm cu toții, toată educația era comunistă. Nu? Am crescut la biserică și mă uitam la prețul plătit. Știam de bunicul că a fost închis, că a fost persecutat, era aproape să moară la jandarmerie. Era, a fost plătit un mare preț.
A fost închis în România pentru credință sau în Siberia?
Da, în România.
Deci a fost și în Siberia prizonier de război?
Da, deci aici a fost arestat, veniseră jandarmii la biserică, jandarmii începuseră să lovească în cei care veniseră și bunicul s-a dus în fața lor și a spus: arestați-vă numai pe mine, lăsați, mai ales cele care au căzut victime, erau femeile, surorile. Și bunicul a spus: arestați-mă pe mine, dar lăsați tot poporul să plece acasă. Așa și-au făcut, l-au bătut, n-a fost pe o perioadă lungă, dar a făcut o pneumonie, era, să zic așa, cât pace să moară. Dar am învățat de la el jertfa aceasta, am învățat cum să ajungi pe genunchi în fața lui Dumnezeu și să-L numești Tatăl nostru, primele cuvinte, să zic așa, de la bunicul. Și toată jertfa aceasta, ori de câte ori mergeam la școală, la școala generală, la liceu, la facultate, mă uitam la prețul acesta, un om care a fost gata să moară și o jertfă, și Domnul l-a dus din Siberia, că atunci când l-a dus, Rusia era deja țară comunistă, era deja comunismul la putere și dărâmau biserici.
Uniunea Sovietică.
Și venind acasă, bunicul, toți știau că a murit. El, în fapt, era cu credință vie și când a ajuns acasă, când tatăl, părinții lui au aflat că el de fapt l-a primit pe Domnul Iisus Hristos, a plătit din nou un preț acasă, pentru că tatăl lui i-a spus atunci: păi dacă așa ai venit cu ceea ce asta, nouă religie, era mai bine dacă mureai pe front.
Wow, cumplit.
Era cumplit, dar ce s-a întâmplat
după aceea? Cum a putut să-i spună tatălui așa ceva?
Bine, într-un moment în care credința era la început, știu de drum, era extrem de greu și...
Era o rușine să fii pocăit.
Da.
Evanghelic, mă refer.
A pornit
Baptist,
de aici.
Pentecostal,
creștin de evanghelic. De fapt, nouă ni se spunea pocăitul. Deci pocăitul era bunicul și...
într-o lume ortodoxă să fii pocăit atunci era un stigmat.
După ce am murit și după ce eu am mers la școală, după ce am ajuns medic, mulți îmi spunea, știi, eu vin aici la pocăite pentru că bunicul, tatăl tău, întotdeauna a avut o ușă deschisă. Într-un fel am continuat, pentru mine n-a fost greu să pornesc misiunea aceasta, era o continuare a... ceea ce au făcut alții înainte. Deci când vorbim de să-L primești pe Domnul, o viață transformată, deci am văzut în alții. Am spus tot timpul, am fost învățat ca și colegii mei, nu? Deci religia este opium poporilor, religia este o travă, se va termina, Biblia doar va ajunge în muzeu, așa, așa.
Omul să trage din mai mult să...
Dar mă uitam tot timpul la prețul. Unul era bunicul, doi, era tatăl meu și aveam în anii 50, eu sunt născut în 51. Și pe la sfârșitul anilor 50 a venit un nou pastor. Anii 50 au fost ani foarte greu. A venit un pastor la noi, Samuel Borlea. Ei, Samuel Borlea a început un program pentru copii. Și veneau din familii de nepocăiți, veneau la biserică, sigur că în anii 50 să faci așa ceva. Și Borlea Samuel s-a căsătorit cu cineva de la noi din localitate, din biserică, s-a mutat la Desna la câțiva ani, pentru că acest păstor, tânăr păstor, cu o inimă plină, îi bătea inima pentru Domnul, a fost bătut crunt de niște milițeni și o tumoră s-a dezvoltat pe creierul lui și a trecut la Domnul. Dar vreau să spun, prețul acesta care l-a plătit bunicul, păstorul, alții, perioada comunistă, vreau să spun, ori de câte ori mi se venea, religia este o travă, este opium. Nu mai ținea, pentru că vedeam oamenii aceștia de onestitate, cu brațele deschise, gata să moară, și vedeam ce se întâmplă. Mă uitam din tren pe geam, vorbeau de să termina recolta și din au început. Știm noi foarte bine.
Dar când vă spunea că omul se trage din maimuță, nu v-a trecut prin cap că bunicul și păstorul erau oameni inculți, fără carte și care nu erau la curent cu știința și etc., etc.?
Erau discuții, că bunicul era un fel de țintă și, să zic, ținta bajocurilor multor și alții zice, da, baci Flore, că Flore îl chema, dar nu știți că ne tragem din maimuța asta, ce bunicul i-a răspuns,
ce zicea baci Flore?
Poate răspunde, poate dumneavoastră vă trageți de maimuță, eu știu, sigur că Dumnezeu m-a creat. Și în râsul de oameni care râdeau și zice, uite, un om simplu, de care dă niște răspunsuri, oamenii rămân uimiți. Deci am avut, să zic, deci așa, mărturii vii și martori vii în casă și în fața.
Aveau dreptate și bunicul și comuniștii, propagandiști, fiecare se tragea din
sigur,
ce credea.
Sigur.
Care a fost momentul când dumneavoastră personal v-ați decis, da, voi merge pe calea numită Hristos toată viața?
Aș zice că a fost un proces, mi-a plăcut de mic să citesc Scriptura. Deci în fiecare zi citeam foarte mult. Culmea era la biserică, aveam o Biblie și frații de la biserică nu ne lăsau să ducem Biblia acasă, o rupeți, nu știu, citind-o. Și aveam o Biblie de-a lui bunicul, de fapt bunicul a venit cu o Biblie rusească acasă. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea, Biblia care o aveam acum, o citeam, reciteam, în fiecare zi aveam, pentru mine totul era așa, imaginele acestea reale despre Domnul Iisus, cum vindeca, pleca de loc în loc și era medic și în același timp punea, dădea de hrană celui flămând și celui lipsit și sănătatea și erau cu adevărat reale. Deci l-am primit pe Domnul de mic, să zic așa, și mi s-a întâmplat bine doar după ce am devenit student, atunci am primit și botezul, dar mereu în casă erau, bunicul meu era predicator, lay preacher, cum zice, de predicator, tatăl meu era predicator, în familie, deci cam toți suntem 4 frați și 2 surori. Cam toți predică Evanghelia din frați. Și surorile implicate în lucrări de caritate, de ajutorare. Dar asta a fost toată viața mea. Deci nu pot să spun că fac ceva, aș vrea să o fac cu același zel și cu aceeași dragoste care a făcut-o bunicul meu sau tatăl meu. Pot să spun 2 generații care au crescut, deci au fost în 2 războaie teribile uite că a lăsat în urmă cu adevărat lucruri care sunt așa de vizibile în viața altora.
Ce frumos să puteți spune despre cei dinainte cuvinte atât de frumoase, în condițiile în care în zilele noastre parc relațiile dintre tați și copii nu că sunt reci, sunt inexistente, iar mulți tați nu sunt absolut deloc modele pentru copiilor. A fost o binecuvântare să puteți avea modele în familie, în tatăl dumneavoastră, în bunicul dumneavoastră.
Sigur că a fost o binecuvântare, mai ales când vezi contrastul. În 78 am terminat, am absolvit medicina la Cluj și am fost repartizat la Beiuș. La Beiuș, când era stagiatură de 3 ani și era prin rotare, mergeam la diferite secții, pediatrie, de exemplu. Acolo vedeai saloane întregi, zi de zi mergeam în aceste saloane cu copii abandonați. Sigur, vedeam și la Cluj și nu prea înțeleg copil abandonat. Și copilul acela era de când era abandonat până la 3 ani, era același pătuț, în același salon și îl vedeai cum se dezvoltă. Deci era pe undeva dezvoltă viața între, terminată.
Dezvoltă între ghilimele.
Și se gândeai, atunci și te gândeai la familie, te gândeai extraordinar ce înseamnă tată, mamă, familie, ca un copil care până la 3 ani să nu poată să-și îndrepte privirea spre o mamă, spre un tată. Și uite, așa am trecut în fiecare dimineață prin aceste saloane și așa era, deci ei au crescut așa. Și mai târziu soția a spus, și de ce au nevoie copiii aceștia? Păi poate de un orfelinat, că nu. Au nevoie de o mamă și un tată. Nimeni nu-i va locui. Și uite, așa s-a pornit o misiune. În jurul meu pot să spun că am avut oameni și părinții mei, de o parte și de alta, și dinspre partea mamei și a tatălui, am avut oameni care mereu erau cu brațele deschise pentru alții. Mi-amintesc, era spre iarnă, eu m-am născut în localitatea Zăran, județul Arad, și nu departe e localitatea Seleuș. Între cele două localități este un poduleț, un pâriaș, un canal umorilor, îi spune, și venise un moț cu căruța aceea, cu coveltieră acoperită, și se răsturnase peste podul acesta. Nu știu cum a alunecat. Îi murise unul dintre cai. Și mi-amintesc un bunicul a primit că foarte mulți dansați zice, oare unde putem găzdui, oare unde putem merge? Păi mergeți la pocăitul, că el ăla e, da. Și în continuă tot veneau, plecau. Și bunicul avea 11 copii și întotdeauna știa să împartă pâinea cu cele mari nevoie. Ei, asta am învățat, tot timpul părțea pe pâine. Și mi-amintesc moțul acesta sărman, că era hainele ude, frig, năcăjit și cum la gura sobei era deschisă, mi-amintesc așa ușa sobei și la jeraticul acela și cum își usca toată noaptea. Dar asta mi este imaginea unui om ca bunicul care în permanență avea ușa deschisă. Nu m-am dus în America, că am avut o bază solidă, să zic așa, nu era o poveste asta, du-te și fă-și tu la fel. Aievea, eram în fața ochilor, deci zi de zi, noapte de noapte, deci acestea erau exemplele.
În 87 ați plecat în America.
Da, în 87.
Cum ați plecat?
Am plecat, fiul meu, care acum lucrează în Washington, avea o problemă la un ochi. Și am avut colegi și la București și în Bihor care au spus, dom'le, noi nu-l putem trata aici, uite, să plece dincolo. Și așa am ajuns, după, n-a fost simplu, a fost o perioadă foarte îndelungată, când și la spital am avut foarte mulți cu inimă. Să știți, la spitalul din Beiuș erau cam jumătate, erau femei în consiliu care conduceau atunci și când au decis, toți bărbații au spus noi ne abținem, nu spunem. Doamna directoare a spus așa: domnule, noi suntem împotriva plecării familiei și cu toate femeile, dar eu sunt mamă. Eu ceea ce văd aici este un caz în care mama îmi spune, inima și de aceea eu spun și toate doctorițele, să zic, au votat ca, deci plecăm. Și așa, deci majoritatea au fost ele, femeile care au fost cu brațele deschise, da, îi dăm voie băiețelului să plece. Am ajuns în America, ni s-a spus, știți care e situația aici, trebuie tratament pe lungă, de lungă durată. Deci nu e așa că acum facem o operație și mâine. Și așa s-a prelungit și până la urmă, deci a venit și soția, da, după multă vreme și fiica și așa am ajuns pe tărâmul celălalt cu toții.
Spuneți-ne despre experiențele din facultate. Să faci facultatea de medicină la Cluj în perioada 72-78?
Da.
Mă rog, era o puțină deschidere atunci, pentru că prin anii 70 Ceaușescu a început să relaxeze lucrurile, a primit de la americani clauza națiunii cele mai favorizate,
da.
Care însemna taxe mici pe importuri, exporturi și erau niște chestii economice importante. Ceaușescu avea el fixul să plătească toate datoriile. Și apropo, a plătit toate datoriile României și apoi a fost împușcat. Deci da. Cei care îl îndatorau vreau să-l aibă dator pentru veci, nu să-și plătească datoriile. Dar în fine, a fost o perioadă de puțin mai relaxant din punct de vedere politic. Ce s-a întâmplat în facultate? Cum v-au primit colegii, profesorii?
Aș putea să spun așa. Deci am avut prietenii puternice în facultate, pot să zic și în România. Deci copilăria mea a fost foarte fericită. Deci în ciuda anilor de comunism, de știu, ani grei, deci am avut o copilărie foarte fericită, iar studenția, anii aceia de studenție a fost minunat cu adevărat. Am avut mulți colegi care știa, au venit cu mine la biserică și la un moment dat, în schimb, au venit un val prin 75, cam așa ceva, un val în care acum erau aduși toți studenții care erau, mergeau la o biserică evanghelică și te punea să renunți, ori spune ce vei face acum. Și foarte mulți, că era o perioadă de tatonare până te-au adus în fața, știu, întregului an și... deci veneau colegii la tine și îți spuneam...
Să te judece cu toții.
Deci eu țin la tine și la prietenia asta. Am o rugăminte pentru că eu sunt obligat să ridic mâna împotriva ta. Deci poți să te aștepți la asta. Deci n-am ce să fac, dar ce unii mai veneau și ziceau, ce spune și tu că... Deci părinții tăi cred, spune că... Și veneau așa o perioadă, se venea și spune că renunți la credință. După aia mergi tu și la biserică, faci tot ce faci, dar spune numai că ori că nu mai crezi, ori că știu, nu ești de acord cu ceea ce cred părinții sau așa ceva.
Mai bine să-ți încarci tu conștiința decât eu ca și prieten al tău că te apăr.
Și până la urmă, sigur, nu s-a renunțat, am fost adus în fața anului. Nu știu de ce am fost țintit eu dintre toți colegii, că eram vreo 8-9, nu mai știu câți am fost, care am fost aduși în fața anului.
Pocăiți?
Da. Majoritatea erau baptiști. Și când m-a adus în fața anului, mi-am amintesc că cineva m-a bătut pe umăr și o colegă zice: Petric, uite la mine. Deci eu nu ridic mâna împotriva ta. Deci sigur că totul era pregătit până atunci, era toți ridicați mâna și... Și unul după altul, că tremurau colegii, tremurau acum, foarte mulți tremurau: Petrică, s-a terminat cu tine, tu nu vei termina facultatea, deci nu văd cum tu te-ai pus și te-ai pus chiar cu șeful chirurgiei, că așa s-a nemerit atunci, că unul dintre
discipline
aveam chirurgie, Mircioiu.
Mircioiu, avea și un nume așa, dacă îl chema Mirciulică sau îl chema Mircioiu.
Și ce s-a întâmplat? Deci a fost... Sigur, tot anul ridicam mâna, mai puțin, poate era unul, doi, care așa cum îmi spuneau în spate.
Au ridicat mâna la ce? Ce i-a întrebat? Vreți să-l împușcăm pe Peter Lukaciu?
Nu, am fost, deci mai ales se referea la mine, mi-amintesc de doctorul Mircioiu, profesorul Mircioiu, că spunea, Lukaciu se arunce din cer, Dumnezeu îl prinde, în felul ăsta îl vede minunea, toți credem, și sigur, ridiculizări de genul ăsta.
Poate din astea stupide de comuniști de anii 50.
Așa. Dar am fost atât de surprins, foarte mulți colegi cu adevărat simpatizau și spuneau, acum e gata, s-a terminat cariera. Ei, eram cu grupa într-un spital, într-o clinică, în clinice, în Cluj, și îmi spune asistentul, dar față de ceilalți, că aici e mirarea. Zice, știi cât de mult apreciază profesorul Mircioiu gestul care l-ai făcut. Mă uitam că pentru mine era incredibil. Cum adică? Și acum așteptam mulți colegi care priveau, ești terminat, gata.
Nu. De ce gest ați făcut?
Deci în sensul că am rămas în picioare și nu am renunțat la credință.
Super.
Yeah. Și că m-am dus în față. Ăsta a fost gestul care de profesorul zice, l-am apreciat. Ce știam de profesorul Mircioiu simpatiza mult, sau știu eu, îi plăcea mult misiunea care a făcut-o David Livingstone în Africa. El îl numea explorator, dar eu când eram copil, de bunica, mai avea broșuri după vremea aceea, înainte de a veni comuniștii la putere, și era una despre David Livingstone. David Livingstone, care mare, a fost medic, dar niciodată a folosit medicina doar ca să împărtășească din dragostea lui Dumnezeu celor de pe continentul negru. Deci s-a dus, a pătruns cum nimeni, nici armata, nici politice. Nimeni n-au putut pătrunde cum a pătruns David Livingstone cu Evanghelia, dar cu profesia lui de medic, o chemare cu adevărat. Și am visat de mic dacă, domne, visul meu este să fiu misionar, medic misionar. Ajută-mă, domne, să merg și la medicină, dar să fac misiune. Și de fapt și după ce am ajuns medic în zona Beiușului, mă tot invitau biserice, mă invitau și alții zice, cum poți să spui tu la risc? Că tot probleme am avut din când în când, mai m-a chemat directorul, directoarea, vezi că tot fel de reclamații, dar pe de altă parte ei te încurajau, erau unii dintre ei, nu vreau să spun, te încurajau.
Dar de unde știa profesorul Mircioiu istoria lui David Livingstone?
În spatele ușor închise, probabil că mulți știau alte lucruri decât ceea ce le prezentau public. Deci pentru mine a fost o mărturie, deci să zic așa, cum la timpul potrivit apăreau oameni care în aparență parcă erau cu o ură înverșunată să zdruncine tot ce crezi și după aia veneau din spate unii sau altul spune, uite, așa că pe vremea lui Pavel Apostol, când mai mari Asiei, deci era o rebeliune sau o revoltă, și îl rugau, care îi spune, erau prieteni de lui Pavel, îl rugau să nu plece în piață la rebeliunea aceasta. Și Pavel i-a ascultat, deci într-un fel Dumnezeu a lucrat și prin ei, sau prin mai mari norodului, și de multe ori și în viața noastră, viața comunistă plină, să știu, la tot pasul de primejdii, erau oameni acolo, care apăreau exact la timpul potrivit, care cum îi aducea Dumnezeu în imagine, cam asta a fost și cu Mircioiu sau cu alții în timpul facultății, care, deci toată lumea s-a aștepta, așa cum ca pe vremea lui Pavel, când se uitau și că o năpârcă și o atârna de mână și zicea, acum s-a terminat cu el. Și la un moment dat vedea că nu s-a terminat așa, din potrivă, a fost o minune.
Și când a zis asistentul de față cu ceilalți, v-a spus că profesorul Mircioiu vă apreciază?
Eu nu puteam să cred asta, pentru că felul cum s-a manifestat atunci când am fost
exclus. Este o cursă, o șmecherie.
Nu poate fi adevărat. În realitate s-a întâmplat exact așa. Deci am avut examenul, unul din colegi care tot mă avertiza și tot îmi spunea, Petrică, eu plâng pentru tine. El căzuse la examen. După aia, cea care era lider, era practic membru de partid, pe vremea aceea nu erau mulți între studenți, dar aceștia îi conduceau. Și când am văzut cât de greu trece examenul, păi zic, dacă ei unul căzuse, celălalt abia trece. Bă, sunt terminat. Și când mi-a venit rândul, profesorul mi-a zis, apelativul a fost Petrică. Petrică? Păi cine spune în facultate sau în timpul studenție Petrică? Și tremuram.
Tovarășul Lucaciu.
Da, tovarășul Lucaciu sau nici măcar tovarășul, eram deja trecut din... Dar mă încuraja la fiecare expresie. Vezi că știi, vezi că ești student bun, vezi că... am rămas așa, oare cum se poate? Era, pentru mine era mâna lui Dumnezeu care te-a călăuzit. Și așa, uite, până la și ultimul că aveam la subiect 3 puncte și ultimul a făcut o confuzie totală. Ei, să-ți spun...
Ați confundat subiectele.
Numai pentru asta. Profet, nu că ai că nu știu ce, că mergi la biserică. Pentru asta putea să-mi spună la revedere în toamnă, nu știu ce. Ce mi-a făcut atunci profesorul? Zice, stai, Petrică, aici, uite, ți le spun eu, repetă după mine, acut, subacut, cronic și repede. Vezi? Așa, nu, acum dezvoltă, pleacă de aici. Atunci mi-am reamintit. Și zice, vezi, ești un student foarte bun. Și am primit una din notele mari, să zic așa, și am terminat cu medie foarte mare. Și uite cum a lucrat Dumnezeu, ceea ce ai vedeai de la început, credeai o furtună nepraznică și când colo s-a liniștit totul și a fost, te uitai la mare și totul era liniște.
Din contră, era un vânt care adia blând și care chiar... Deocamdată nu mai putem continua, aș vrea să vă invit pentru data viitoare să discutăm despre misiunea pe care, în care sunteți implicați și pe care o faceți de evangelizare prin medicină, ducând și sănătate, dar și vestea bună a Evangheliei. Data viitoare, stimați ascultători, ne oprim aici, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate domnul Peter Lucaciu, Petre Lucaciu, medic și președintele asociațiilor Ajutorul Creștinii România și Romanian Evangelistic Medical Mission, Misiunea Medicală Evanghelistică Română. Am discutat și despre întoarcerea la Domnul și despre experiențe și data viitoare vom continua despre misiune. Deocamdată ne oprim. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.